Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, Јужна Австралија ќе работи на примена на домородниот глас во својот парламент. Шефот на Светската трговска организација ги повика 164-те земји членки да преземат акција за справување со гладот предизвикан од војната во Украина. Илјадници австралици одликувани за заслуга по повод роденденот на кралицата. Богослужба на македонски јазик се одржа во соборниот храм на Вселенската патриаршија, чин што во Македонија многумина го означуваат како историски. И македонската фудбалска репрезентација со 4:0 го совлада Гибралтар и ги задржа шансите за освојување на првото место во групата. Следуваат вестите на SBS радио на македонски за 13 јуни 2022. Јас сум Радица Бојковска Димитровска, останете со нас. Генералниот правобранител на Јужна Австралија вели дека државата следната година ќе го спроведе домородниот глас во парламентот. Првиот државен јавен правобранител со домородно потекло Кијам Махер вели дека телото ќе обезбеди совети за државната влада, како што се бара во соопштението Улуру од срце. За весникот The Australian тој изјави дека преговорите со домородните луѓе во државата ќе се одвиваат постепено по спроведувањето на гласот во парламентот. Господин Махер вели дека од особена важност државните влади да усвојат собствен процес за примена на гласот во парламентот, додека бараат домородно учество во повеќе области, како што се здравството, домувањето, образованието и примената на законот. На безбедносен самит во Сингапур, учесниците од Фиџи изјавија дека климатските промени се најголемата закана во Пацификот, засенувајќи ја загрижеността за воените тензии. Фиџи беше погоден од серија тропски циклони во последниве години, што доведоа до уништувачки поплави кои раселија илјадници луѓе од своите домови и ја запреа економијата на островот. Министерката за одбрана Инија Серу Ирату вели дека војната во Украина и геополитичките тензии меѓу Кина и Соединетите држави се помалку загрижувачки за државите на Пацифичкиот остров.
In our blue Pacific continent, machine guns, fighter jets, grey ships and green battalions are not our primary security concern. The single greatest threat to our very existence is climate change. It threatens our very hopes and dreams of prosperity.
Тоа беше министрот за одбрана Инија Серу Ирату. Поранешниот шеф на Австралиската шпионска агенција го поздрави првиот состанок на австралиските и кинеските министри поречиси 3 години. Во тоа време министерскиот контакт беше прекинат поради трговските тензии поврзани со австралискиот извоз на вино, јачмен, јасток, говецко месо и јаглен. Министрот за одбрана Ричард Маус се сретна со својот кинески колега генерал Вей Фенг на меѓународниот форум во Сингапур. Денис Ричардсон, кој беше секретар за одбрана на Австралија помеѓу 2012 и 2017 година и поранешен директор на АСИО, вели дека тоа е позитивен развој, но додава дека има уште долг пат да се изоди за да се обноват односите помеѓу двете држави. Сојузната опозиција вели дека бројките што Ентони Албанизе ги дал во неговата објава за компензација за неуспешниот договор за француските подморници се, цитат, неточни. Премиерот во саботата објави дека компензација од 830 милиони австралиски долари ќе и биде исплатена на француската бродоградежна компанија Naval Group, откако поранешната коалицијска влада го раскина договорот за изградба на 12 нови подморници во Австралија. Портпаролот на опозицијата за одбрана, Ендрю Хести, вели дека проценката на господин Албанизе за вкупните трошоци за Австралија, односно 5,5 милиарди долари, не е точна и дека сумата изнесена пред Сенатот изнесувала 2,5 милиарди долари.
We were aiming for a significantly lower figure. I'm not going to go into discussions, but the 5.5 billion dollar figure that Anthony Albanese is suggesting is wrong and he's being loose with the truth. 2.5 billion dollars was the figure given to Senate estimates this year.
Делата на речиси илјада луѓе од различни сфери на животот во Австралија се препознаени во списокот на почести по повод роденденот на кралицата. 92 лица го добија признанието за нивната работа во одговорот на COVID-19 во земјава, меѓу кои и гувернерката на Квинсленд, доктор Дженет Јанг, главната здравствена директорка во Нов Јужен Велс, доктор Кери Чанд, поранешниот главен медицински директор на Комонвелтот, доктор Брендан Мерфи и епидемиологот, доктор Мери Луиз Меклос. Осум лица, меѓу кои докторите Мерфи и Јанг, како и поранешниот вице-премиер Джон Андерсон, ја добија највисоката чест, придружник на Орденот на Австралија. Почести добија и 101-годишниот драматург и актер Рей Лоулер, домородниот застапник Денис Егинтон и неодамна пензионираната тениска звезда Еш Барти. Поскумна чест беше доделена на звездата на крикет Шейн Уорн за неговата добротворна работа. Шефот на Светската трговска организација ги повика 164-те земји членки да преземат акција за справување со гладот предизвикан од војната во Украина. Има предупредување дека десетици милиони луѓе се во опасност од глад и социјални немири во повеќе места во светот. Генералниот директор на Светската трговска организација Нгози Оконџо-Ивеала вели тој се надева дека состанокот на највисоко ниво на телото во последните 4 и пол години ќе се осврне на влијанието и големата криза во африканските земји поради недостигот на пченица и ѓубрива. Економиите на секаде се погодени од инфлацијските притисоци од високите цени на храната и енергијата, кои што најмногу ги погодуваат сиромашните луѓе, рече генералниот директор на Светската трговска организација.
The WTO must also respond to the looming food crisis. Droughts, floods, heat waves, and other extreme weather events had already combined with COVID-19 and pandemic-related supply chain bottlenecks to lead us to rising food prices around the world. The war in Ukraine has escalated this situation. Economies everywhere are facing inflationary pressures, with high food and energy prices hitting poor people the hardest.
Патриархот Вартоломеј и архиепископот Стефан одржаа заедничка богослужба во соборниот храм на Вселенската патриаршија. На службата што господин Стефан ја водеше на македонски јазик, присуствуваше и македонскиот премиер Димитар Ковачевски, која предводеше владината делегација, а присуствували и околу 700 верници од Македонија кои отпатувале во Истанбул во собствена организација. Минатиот четврток, Вселенскиот патриарх Вартоломеј на архиепископот Стефан му го предаде патриаршискиот и синодален акт на Вселенската патриаршија за примање на Охридската архиепископија во богослужбено и канонско единство. Премиерот Ковачевски го оцени денот како, цитат, голем историски ден и дека верува канонското единство ќе биде крунисано и со издавање на томос од страна на Вселенската патриаршија. И лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН Христијан Мицковски во објава на Фейсбук напиша, цитат, денес се извојува важен ден за МПЦ-ОА. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг вели дека загриженоста за безбедноста што е покрена Турција во незиното противење на апликациите за членство на Финска и Шведска во НАТО се легитимни. Шведска и Финска минатиот месец поднесоа барање да се приклучат на Западната одбранбена алијанса како одговор на руската инвазија на Украина. Но тие се соочија со противење од страна на Турција, која ги обвини дека подржуваат и засолнуваат курдски милитанти и други групи што Турција ги смета за терористи. Столтенберг вели дека мора да се разбере дека ниту еден друг сојузник на НАТО не претрпел повеќе терористички напади како што претрпела Турција и дека земјата е клучен сојузник на алијансата поради незината стратешка локација на Црното море меѓу Европа и Блискиот Исток.
This is about terrorism, it's about weapons exports. And we have to understand and remember that no other NATO ally has suffered more terrorist attacks than Turkey. And also that Turkey is an important ally with a strategic geographic location, being a Black Sea nation, but also bordering Iraq and Syria.
Само неколку недели по обезбедување на вториот мандат на функцијата, коалицијскиот блок на францускиот председател Емануел Макрон има за цел да го задржи парламентарното мнозинство додека пребројувањето на гласовите продолжува во првиот круг од парламентарните избори. Проекциите засновени на делумните резултати од изборите покажаа на национално ниво партијата на Макрон и неговите и нејзините сојузници добија околу 25-26% од гласовите. Тој резултат е премногу тесен со новата левичарска коалиција составена од тврдо левичари, социјалисти и подржувачи на Зелената партија. Макрон ќе треба да обезбеди најмалку 289 од 577 места во Националното собрание за да има мнозинство за време на неговиот втор 5-годишен мандат. Вториот круг на гласање е закажан за 19 јуни. Председателот на Ирската политичка партија Шин Фейн вели дека британската влада го подкопува договорот од Велики петок склучен во 1998 година. Британската влада оваа недела ќе воведе закон во парламентот што ќе му даде на Обединетото кралство овластување да поништи делови од договорот за Брекзит со Европската унија. Северна Ирска е дел од Обединетото кралство, но по Брекзит функционира како дел од трговскиот блок на Европската унија. Председателката на Шин Фейн, Мери Лу Макдоналд, вели дека законодавството ќе го прекрши меѓународното право, ќе предизвика огромна штета на економијата на Северна Ирска и ќе го загрози договорот од Велики Петок, кој доведе до крај на поголемиот дел од насилниот политички конфликт во Северна Ирска. Господица Макдоналд тврди дека владата на британскиот премиер Борис Джонсон постапува без одобрение на повеќето британци по ова прашање.
Whereas I have no confidence, I have to tell you, in Boris Johnson or his government, I have every confidence in decent people across Britain to realise that jeopardising the Good Friday Agreement and the peace that all of us have built is totally unacceptable.
Од спортот, македонската фудбалска репрезентација со 4:0 го совлада Гибралтар и ги задржа шансите за освојување на првото место во групата, откако Грузија на домашен терен одигра 0:0 со Бугарија. Следните предизвици за македонската репрезентација се на 22 септември, кога се среќава со екипата на Грузија на теренот во Тбилиси, а потоа на 26 септември во последното коло игра со екипата на Бугарија на домашен терен. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,66 евра, 0,7 американски долари и 40,1 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 56,95 македонски денари, а 1 евро за 59,89 македонски денари. Еве ја нагласи и временската прогноза за главните градови за утре, вторник 14 јуни. Перт врнежливо, максималната ќе стаса до 19 степен. Аделајд услови за дожд, максимална 17. Услови за дожд и за Мелбурн со максимално до 13. Делумно облачно за Хобарт 12. Камбера утрински мраз и делумно облачно во текот на денот, максимална 11. Сиднеј претежно сончево 17, Бризбен услови за дожд попладне 22, сончево за Дарвин 33, сончево и за Алис Спрингс со максимално до 24 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.